Marijampolėje vykstant palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintojų minėjimu ir atlaidams apie palaimintą Jurgį Matulaitį laidoje kalba kanauninkas, profesorius, teologijos daktaras Kęstutis Žemaitis.
Mėly Marijos radio klausytojai, aš esu kunigas Kęstutis Žemaitis iš Marijampolės. Šiandien katechezija kalbėsiu apie palaimintą Jurgį Matulaitį, tokia galbūt mažiau liesta tema, tai yra Jurgis Matulaitis, visuomenininkas, žmogus, dirbęs, na, sakykime, ir diplomatinėje, tokioje politinėje srityje, nors Matulaitis niekados per daug nesidomėjo politiniais dalykais ir nesiekė būti valstybės žmogumi. Jisai nuo mažiuko buvo pamaldus, svajojo vėliau apie kunigystę, baigė Kelcų kunigų seminariją, dar labiau norėjo gilintis į dvasinius dalykus, tapo marijonų vienuoliu ir čia pajuto savo pašaukimą. Tačiau visgi gavosi taip, kad tapęs arkivyskupu, jis popiežiaus buvo siunčiamas į Lietuvą, kad čia atliktų labai svarbias pareigas. Tuo metu jam iškelti uždaviniai buvo bažnyčios ir valstybės santykių atnaujinimas Lietuvoje, bažnytinės provincijos projekto parengimas, na ir labai svarbios sutarties, tai yra apaštalų sostų ir Lietuvos valstybės konkordato parengimas. Tačiau prieš kalbant apie šiuos įvykius, su maloniais klausytojais norėčiau sugrįžti į ganėtinai senus Lietuvai laikus, kada pirmą kartą lietuviai, pagonys, susitiko su krikščionybe, su krikščionimis. Kaip jų tikėjimas brendo, kodėl jie taip vėlai lietuviai pasikrikštijo, kaip čia steigėsi pirmosios vyskupijos ir kodėl tais vyskupijas Jurgiui Matulaičiui vėliau reikėjo būtinai pertvarkyti. Mes žinome tris šventuosius – šventąjį Ansgarą, šventąjį Vaitiekų ir šventąjį Brunoną. Na, gal geriausiai žinome šventąjį Brunoną, kuris atvyko į Baltų kraštus, mirė kaip kankinys ir kurio misijos dėka buvo užrašytas Lietuvos vardas. Prieš keletą metų, minėdami Lietuvos vardo tūkstantmetį, mes kaip tik daug kalbėjome apie šitą šventąjį. Taip pat šventasis Adalbertas Vaitiekus ėjo į Baltų kraštus. Nežinia, ar jisai atėjo ir susitiko lietuvių gentį, taip kaip ir Brunonas, bet jisai stengėsi atnešti į šiuos kraštus krikščionybę, deja, Prūsijoje, Sembos vietovėje, šalia dabartinio karaliaučiaus, buvo nukankintas. Šventasis Ansgaras atėjo į Baltų kraštus, iš šiaurės, iš Skandinavijos, irgi didis šventasis. Koks jų kontaktas buvo konkrečiai su lietuviais, šiandien sudėtinga pasakyti, tačiau tai buvo pirmieji žinomi šventieji kankiniai, nešę Evangelijos šviesą į mūsų kraštą. Vėliau Lietuva rimtai pradėjo kalbėti apie krikštą karaliaus Mindaugo. Tiesa, dar reikia sakyti kunigaikščio Mindaugo laikais. Ir kunigaikštis Mindaugas apsisprendė krikštytis, pasikrikštijo 1251 metais. Po dviejų metų buvo vainikuotas karaliumi, Lietuva tapo karalystę. Tačiau krikščionybė čia greitai išblėso, neprigijo. Nebuvo tas evangelijos grūdas kritęs į gerą žemę. Didelė pagoniška reakcija buvo ganėtinai stipri ir įsteigta Lietuvos vyskupija, išbuvo neilgai ir vyskupas pirmasis, po to jo įpėdinis, kristijonų įpėdinis vyskupas Jonas, nebegalėjo čia valdyti Lietuvos vyskupijos, na ir taip būtent šita vyskupų tokia sukcesija nutrūko ir vėl Lietuva sugrįžo į pagonybę. Netgi abejojama, ar karalius Mindaugas neatsimetė į pagonybę, nors to nėra labai aiškiai įrodyta. Ir štai vėlgi grįžtama prie krikščionybės idėjos jau vėlesniais didžiojo kunigaikščio Vytauto ir taip pat didžiojo kunigaikščio Jogailos pradžioje, Jogailos ir Vytauto laikais, vėliau jau karalius Jogaila platina krikščionybę Lietuvoje, pasikrikštijęs 1387 metais su pakrikštijęs Lietuvą, tiesa jisai pasikrikštijęs su savo artimaisiais šiek tiek anksčiau, bet 1387 metais įvyksta Lietuvos krikštas, vėliau Žemaičių krikštas ir taip įsteigiamos dvi vyskupijos, Vilniaus vyskupija 1387 ir 1417 metais Žemaičių arba Medininkų vyskupija. Na, tokia situacija buvo kurį laiką, tačiau mes žinome, kad Lietuvos valstybė atėjo ganėtinai sunkūs laikai, Lietuvos didžiai kunigaikštystei, abiejų tautų respublikai ir abiejų tautų respublika 1795 metais buvo trečią kartą padalinta, praktiškai šios valstybės nebeliko ir pasikeitė valstybių sienos, teritorijos ir dalis būtent Žemaičių vyskupijos, dalis Vilniaus vyskupijos atsidūrė Lietuvos užnemonyje Prūsijos valdžioje. Na ir tada popiežius iš šitų teritorijų įsteigė Vygrių vyskupiją. Toliau, kada Napoleonas užėmė Prūsiją, galiausiai Rusija užkariavo visą teritoriją, vėl keitėsi sienos ir Lietuvos užnemonėje buvo įsteigta Seinų vyskupija, kuri ne tik lietuviškąją teritoriją apėmė, bet ir gerokai tolyn į Lenkiją nusitęsė. Vėlgi žinome, kad šie įvykiai tęsėsi, Lietuvos okupacijos įvykiai tęsėsi per visą carinės priespaudos laiką ir tik tai Lietuvai atstačius valstybingumą, nepriklausomybę paskelbus 1918 metais buvo bandoma atstatyti visas religinis gyvenimas, valstybė vėlgi stengiasi atkurti savo funkcijas, savivalda kūrėsi, tačiau prasidėjo kiti politiniai įvykiai ir 1919 metais Lenkijos kariuomenė užėmė Seinus, vėliau Punską, galiausiai Vilnių ir Vilniaus kraštą ir vėl pasidarė sudėtinga situacija Lietuvos bažnyčioje, nes Seinų vyskupijos dalis, didelė dalis nuo Punsko, nuo Seinų, Suvalkų iki Lomžos dekanato atiteko Lenkijai, liko Lenkijos teritorijoje, na, o lietuviškoji dalis liko Lietuvoje. Na, vyskupas Antanas Karosas buvo išsiųstas į Lietuvą, ištremtas, lietuviškoji kunigų seminarija taip pat. Na ir situacija tikrai buvo sudėtinga, kada vyskupas yra Lietuvoje, katedra yra Lenkijoje. Sudėtinga situacija gavosi ir Vilniaus vyskupijoje, kadangi Vilnius ir Vilniaus kraštas buvo Lenkijos valstybėje, o dalis Vilniaus vyskupijos, tai būtent ta teritorija, kuri šiandien sutampa su Kaišiadorių vyskupija, liko Lietuvoje. Na, taip pat buvo tam tikrų teritorinių pasikeitimų ir Žemaičių vyskupijoje. Ir štai tokia situacija tęsėsi ganėtinai ilgai ir kai Jurgis Matulaitis, nuvykęs į paštalų sostą, tartis su dignitoriais Vatikano, su popiežiumi, ką toliau jam daryti, tiesiog netgi prašyti, kad jis būtų atleistas iš Vilniaus vyskupo sosto, jam buvo pasiūlyta vykti į Lietuvą kaip apaštalų sosto pasiuntiniu apaštališkuoju vizitatoriumi į Lietuvą, suteiktas arkivyskupo titulas. Na ir Matulaitis atvyko į Lietuvą. Tai buvo labai toks įdomus dalykas, kada lietuvių popiežius siunčia savo pasiuntiniu į Lietuvą. Tuomet retas buvo toks atvejis. Dažniausiai tai buvo siunčiami kitų tautų žmonės, na, pavyzdžiui, italas ar prancūzas, vyksta į kurią nors valstybę, į Prancūziją vyksta koks nors vokietis, nuncijus ar panašiai. Štai popiežius ypatingai pasitikėdamas Jurgiu Matulaičiu jį siunčia į Lietuvą. Štai va, šioje vietoje išryškėja ypatingi Jurgio Matulaičio charakterio bruožai, jo šventumas, jo atidumas darbe. Matulaitis, kuris bėga nuo politikos, tampa na, savotiškai politiku. Jis atstovauja Vatikano valstybei, atstovauja popiežiui. Žmogus įsijungia į valstybės darbą ir žiūrėkite, matysime, kad jisai gebės padaryti tokius uždavinius įspręsti, kokius nesugebėjo įspręsti tam galbūt labiau ruošti ir tam skirti asmenys tiek iš apaštalų sosto pasiuntinių, tiek iš Lietuvos valstybės atstovų, o Matulaitis atvykęs į Lietuvą tuos dalykus įspręs. Žinoma, tai Jurgio Matulaičio būtent tos bendražmogiškos ir dvasinės savybės nulimė. Mes grįždami jo biografiją matome jo sugebėjimą kalbėti su žmogumi, būti gailestingu, būti nuolankiu ir kartais, kai reikia būti principingu savo pažiūrose, būti kantriu, sugebėti suprasti kitą žmogų. Štai šitos savybės iš tikrųjų labai svarbios ir šiandienos valstybininkam, visuomenininkam. Jurgiui Matulaičiui buvo labai svarbu žmogus, bet labai svarbu buvo ir Dievas. Dievas visako centre, visako aukščiausiame lygmenyje. Šiandien, kai žvelgiame į įvairias gyvenimo sritis, ir matome, išgyvename, kad ten yra sudėtinga situacija. Matome ir išgyvename, kad ne viskas išsprendžiama, kaip turėtų būti sprendžiama atsižvelgiant į dešimtį dievų įsakymų, į paprasčiausiai tokius dalykus kaip žmogiškumą ir sąžinę, labai pasigendama Jurgio Matulaičio dvasios, Jurgio Matulaičio gebėjimų. Na ir šiuo laiku, kai labai aktualiai sprendžiami tokie klausimai, kaip šeimos samprata, kaip pagarba gyvybei nuo jos natūralios pradžios iki natūralios mirties, va, čia iš tikrųjų reikia labai daug Matulaičio dvasios ir principingumo mūsų politikams, katalikiško principingumo. Bet grįžkime vėlgi į Matulaičio laikus. Jurgis Matulaitis atvyksta į Lietuvą po tam tikro laiko praleisto Vatikane atvyksta ir pamato labai daug problemų. Mes tarpukario Lietuvą įsivaizduojame įvairiai. Na, tarybiniais laikais buvo sakoma, kad tai buvo buržuazinė Lietuva, kad tai buvo vargas, vieni labai vargo, kiti labai gerai gyveno ir panašiai. Kiti tie žmonės, kurie karo pabaigoje pasitraukė į Lietuvą, visada Lietuvą prisiminė kaip nepaprastai gražų kraštą. Tie žmonės, kurie okupacijos laikais Lietuvoje gyveno ir su daugeliu jų teko kalbėti, jie taip pat Lietuvą prisiminė, na, kaip kažkokią tai svajonių šalį, nors joje reikėjo dirbti ir vargti, bet vis dėlto tai buvo gražūs laikai žmonėms, kurie gyveno Lietuvoje. Kartais apie tarpukario Lietuvą galvojame, kad tai buvo kunigų Lietuva, vos ne taip. Visai lė kunigų buvo Seime, tuomet galėjo kunigai dalyvauti politikoje ir mes matome ne vieną kunigą vykdomojoje valdžioje. Štai žiūrėkite, kunigas Mykolas Krupavičius buvo ministru, žemės ūkio ministru, netgi Mečislovas Reinys buvo užsienio reikalų ministru ir matome ir prezidento kanceliarijoje, ir Seime atskirus kunigus. Bet iš kitos pusės buvo ir įtemptų santykių tarp valstybės ir bažnyčios. Ir be išimties, ir krikščionių demokratų valdymo laikais, ir kairiųjų, ir vėliau tautininkų valdymo laikais buvo tikrai daug tokių susikirtimų tarp valstybės ir bažnyčios. Netgi nuncijaus, na, išsiuntimas iš Lietuvos, kas tai yra ypatingai retas įvykis aplamai valstybių istorijoje. Bet vis dėlto tai buvo Lietuva, kurioje klestėjo tikėjimas, žmonės lankė bažnyčią, meldėsi. Daug žmonių priklausė katalikiškoms organizacijoms, sakoma, net 30% katalikų priklausė organizacijoms. Čia vėlgi tiesiog šios katechezės metu norėčiau kreiptis į visus sąmoningus katalikus, kad priklausymas kokiai nors organizacijai, ar ateitininkams, ar karitui, ar palaiminto Jurgio Matulaičio draugijai yra labai girtinas dalykas, nes organizuoti katalikai yra tikrai didelė jėga. Ir kada šiandien kalbame apie tai, jog dvasininkai nebegali dalyvauti aktyviai politikoje, kaip vyskupas Taugaitis kažkada Seime arba kunigas Mykolas Krupavičius vyriausybėje, šiandien bažnyčiai turėtų šiuose institucijose atstovauti katalikai, tikintieji, pasauliečiai. Va, o ypatingai didelė įtaka yra organizuotų žmonių. Taigi kviečiu jungtis į katalikiškas organizacijas. Įdomus dalykas net ir tai, kad tarpukario Lietuvoje parapijų lankymo knygose, tai vadinamuose kalėdojimo knygose, šalia įvairių anketos klausimų, kuriuose būdavo užduodama štai tokie klausimai, ar vaikai krikštyti, ar tėvai susituokia, ar eina iš pažinties ir panašiai, dar buvo du klausimai. Ar šeima užsisako ir skaito katalikišką spaudą? Ir kitas klausimas, ar šeimos nariai priklauso katalikiškom organizacijom? Štai tai buvo labai svarbu. Taigi Jurgis Matulaitis atvyksta iš vienos pusės į gana katalikišką kraštą, religingą kraštą, bet iš kitos pusės į kraštą, kur yra ganėtinai sudėtingi santykiai tarp valstybės ir bažnyčios. Jam reikia išaiškinti, kad ne apaštalų sostas kaltas, jog Vilniaus vyskupija pakelta į arkivyskupijos statusą liko Lenkijos bažnytinėje provincijoje, nes čia Lenkijos kariuomenės įsiveržimas tai nulėmė. Jam reikia išaiškinti daugelį dalykų, kad žmonės suprastų, kad ne apaštalų sostas nustatinėja valstybių sienas. Taigi savotiškai paruošti visuomenę ir kartu Lietuvos vyriausybė taip pat buvo ruošiama naujiems bažnyčios ir valstybės santykiams. Ir štai kitas labai svarbus uždavinys, tai Jurgiui Matulaičiui tiesiog sėsti prie rašomojo stalo, pasidėti didelį popieriaus lapą ir ilgai žiūrėti ir braižyti, kaip čia turėtų atrodyti tos naujosios Lietuvos vyskupijos, kurių dalys tuo metu priklausė kitoms svetimose valstybėse likusioms teritorijoms. Taigi čia reikėjo Matulaičiui didelės išminties, mėlyjeji, išminties, bet šalia išminties, ko gero, Jurgis Matulaitis ne vieną valandą praleido besimelsdamasis, prašydamas, kad Dievas duotų jam išminties. Taigi, brangieji, mes dažnai susidūrėme su įvairiomis problemomis. Ir kartais tikrai atrodo, nu, ką daryti, kaip išspręsti šitą klausimą, kaip pasielgti, nežinau, vienaip darysiu, bus problema, kitaip ir vėl. Ir ką tada? Kaip Jurgiui Matulaičiui, ko gero, praleisti dalį laiko maldoje, tyloje, susikaupime, kad Dievas padėtų išspręsti tuos uždavinius. Ir patikėkit, tada tikrai daug greičiau surandame sprendimą. Jurgis Matulaitis tikrai buvo iškilė asmenybė. yra vienuolis ir vienuolino vadovas ir vyskupas ir popiežiaus atstovas, bet jis daug laiko praleisdavo maldoje. Štai iš kur ta išmintis, kantrybė ir gebėjimas padaryti darbus tokius, kurių kiti iki jojo nesugebėjo padaryti. Taigi vėlgi grįžtame prie bažnytinės provincijos, kurios 90-metį šiemet minime. Šiemet mini keletą vyskupijų Lietuvos savo 90-metį. Tai yra Kauno arkivyskupija, Telšių vyskupija, Panevėžio vyskupija, Vilkaviško vyskupija ir Kaišėdorių vyskupija. Jos kaip tik buvo ir įsteigtos iš buvusių senųjų vyskupijų teritorijų. Jurgis Matulaitis nukreipė savo žvilgsnį į didelę Žemaičių vyskupiją. Kaip ją sudalinti? Geriausia, jis paruošė tokį projektą, kad iš jos teritorijos būtų įkurtos trys vyskupijos – Kauno arkivyskupija, Telšių vyskupija ir Panevėžio vyskupija. Iš nedidelės Vilniaus vyskupijos teritorijos Jurgis Matulaitis siūlo įsteigti naują Kaišėdorių vyskupiją, nes visa Vilniaus vyskupijos likusioji teritorija buvo tuometinėje Lenkijoje, tuomet priklausančiai Lenkijos lietuviškajai teritorijai. Na ir galiausiai grįžta Jurgis Matulaitis prie savo gimtosios Seinų vyskupijos, kurios didelė dalis likusi Lenkijoje, bet 1925 metais iš lenkiškosios vyskupijos dalies įsteigta jau Lomžos vyskupija. Taigi žiūrėkite, kokia situacija. Seinų vyskupijos katedra yra Seinuose, kitoje valstybėje ir kitoje vyskupijoje. O vyskupas Antanas Karosas, Seinų vyskupas, gyvena Marijampolėje. Be katedros, be dalies vyskupijos. Ir štai Jurgis Matulaitis siūlo čia įsteigti kitą vyskupiją, kitokiu pavadinimu, ir kyla klausimas, o kokią čia vyskupiją įsteigti. Ir šiandien kartais žmonės klausia, kodėl buvo įsteigta Vilkaviško vyskupija, o ne Marijampolės vyskupija. Juk ir tada vyskupas gyveno Marijampolėje, ir dabar, kurį laiką jau nuo 89 metų vyskupas, kai buvo atkurta vyskupijos savarankiškumas, gyvena Marijampolėje. Kodėl ne Marijampolės? Matote, mėly Marijos radijo klausytojai, tuo metu Marijampolėje buvo viena parapija, kuri buvo pavesta vienuoliams marijonams. Marijonų ordinas, marijonų kongregacija jau tuomet priklausė ir dabar priklauso popiežiaus teisėms. Ir toje pačioje bažnyčioje įsteigti, įkurti katedrą buvo beveik neįmanoma. Ir tada buvo keliamas klausimas, tai kur tada kurti vyskupijos centrą. Na ir žinoma, daug kunigų ir kapitulos narių ir dekanų pasisakė už Vilkaviškį. Na, Vilkaviškis buvo tarsi antras pagal dydį tuomet vyskupijos miestas ir čia per Vilkaviškį jau geras kelias, susisiekimas per Vokietiją su Vakarų Europą, tuomet nebuvo diplomatinių santykių su Lenkija, todėl išvažiavimas į vakarus buvo būtent šituo Vilkaviškio plentu, sakykime tai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Eteryje Marijos radijas ir laida Katechezė. Marijampolėje vykstant palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintojų minėjimu ir atlaidams apie palaimintą Jurgį Matulaitį laidoje kalba kanauninkas, profesorius, teologijos daktaras Kęstutis Žemaitis.
Na, įvairios aplinkybės nulėmė, kad Vilkaviškis tapo vyskupijos centro. Ir štai 1926 metais, balandžio 4 dieną, popiežius Pijus XI paskelbė dokumentą Lituanorum Gente, konstituciją Lituanorum Gente, lietuviškai tai būtų lietuvių tautai. Mes matome gražų paveikslą nupieštą tam įvykiui, kai 1926 metais, gegužės 13 dieną, Kauno katedroje susirenka Lietuvos vyskupai, kiti dignitoriai ir Jurgis Matulaitis arkivyskupas ten dalyvauja ir perskaitomas popiežiaus dokumentas Lituanorum Gentia, įsteigiant Lietuvoje naujas vyskupijas. Tai buvo be galo didžiulis palaiminto Jurgio Matulaičio nuopelnas, jo daugelio valandų praleistų maldoje, jo kantrybės, jo darbštumo, jo pasišventimo, jo meilės bažnyčiai ir savo kraštui rezultatas. Su šituo dokumentu Lietuva įgauna aplinkinių kraštų akise didesnį autoritetą, nes Lietuvos vyskupijos dabar priklauso tiesiogiai apaštalų sostui. Jeigu anksčiau jos priklausė tai Gniezno provincijai Lenkijoje, tai Mohiliovo, tai Varšuvos, tai šiuo metu jos tiesiogiai pavaldžios apaštalų sostui. Tai iš tikrųjų didžiulis Lietuvos įvertinimas ir katalikų bažnyčios Lietuvoje įvertinimas. Na va, ir čia vėlgi praėjus daugybei metų, 90 metų mes galime sakyti, kad esame nepaprastai dėkingi Jurgiui Matulaičiui palaimintajam. Na žinoma, įsteigus vyskupijas reikia ir vyskupų, ir štai vėlgi didžiulis Jurgio Matulaičio uždavinys parinkti kandidatus. Be abejo, tiek vyskupijas įsteigia popiežius, tiek vyskupus popiežius skiria, bet tuos kandidatus be abejo Jurgis Matulaitis parekomendavo tuo met. Ir štai iš Kauno vyskupas Juozapas Karevičius tampa kandidatu ir vėliau patvirtinamas pirmuoju Kauno arkivyskupu metropolitu. Na, Kaišiadorių vyskupu tampa kanauninkas Juozapas Kukta, Panevėžio vyskupu Kazimieras Paltarokas, Telšių vyskupu iš Kauno aukštosios Panemunės klebonas Justinas Taugaitis, žinoma asmenybė, kurio 150-asias gimimo metinės šiais metais minime, žmogus, kuris turėjo didelį darbą, didelę patirtį Lietuvos valstybės tarnyboje, jisai buvęs ir ne vieno Seimo narys, ir Seimo vienas iš vadovų, vyksta į Telšius ir tampa pirmuoju Telšių vyskupu. Na, o Vilkaviškio vyskupijai skiriamas paskutinysis buvęs Seinų vyskupas Antanas Karosas, jisai tampa pirmoji Vilkaviško vyskupu. Iš pažiūrės atrodė labai silpnas, bet nepaprastai gudras, nepaprastai išmintingas ir maldingas vyras. Jis parodė savo maldingumą per visą savo vyskupavimo laikotarpį. Žiūrėkite, tai buvo ganytojas iš pašaukimo. Kai daugelis 44 metais iš greunamų miestų bėgo, slėpėsi ir kunigų, ir vyskupai, vienas kitas ėjo ieškodami kažkur tai prieglobščio, kažkur tai saugesnės vietos. Vyskupas Karosas kaip kareivis liko savo mieste, nesitraukė kaip karys sargyboje liko ir po to, kada jau iš tikrųjų nebegalėjo gyventi Vilkaviškyje sugriautame mieste, jis atvyko į netoliese esančią Šunskų parapiją ir ten gyveno, ten įkūrė savo raštinę ir valdė vyskupiją, vėliau grįžo į Marijampolę ir iki paskutinės dienos dirbo. Tai iš tikrųjų ganytojas iš pašaukimo. Vyskupas Karosas buvo išmintingas ypatingais pogario laikotarpyje. Jisai nenorėjo eiti tiesioginę konfrontaciją su sovietinė valdžia, bet niekados ir nepasidavė ir niekados nepasirašė po jokiais pareiškimais, niekada nepažadėjo ir nevykdė kokių nors įsipareigojimų sovietiniai valdžiai. Taigi ir čia buvo Jurgio Matulaičio sprendimas, manyčiau, palikti vyskupą Karosą toliau po Seinų vyskupijos panaikinimo, vadovauti Vilkaviškio vyskupijai irgi, manau, kad buvo teisingas. Labai įdomus dalykas, kad Vilkaviškio vyskupo pagalbininko skiriamas arkivyskupas na, tuo met vyskupas Mečislovas Reinys, vėliau tapęs Vilniaus arkivyskupo pagalbininku, ir čia jisai palieka savo pėdsakus Suvalkijoje. Na vėlgi, Jurgis Matulaitis ko gero rekomendavo Mečislovą Reinį vyskupo Karoso pagalbininku, labai gerai žinodamas arkivyskupo, būsimojo arkivyskupo, na, tokį tvirtumą, bažnytinę laikyseną, pabrėžiu, da, bažnytinę laikyseną, kada bet kokioms valdžioms esant, bet kokioms situacijoms jis išliko tikrai tokiu stipriu ganytoju, guldančiu galvą už savo kaimenę. Štai buvo čia ir buvo būtent Reinio tas žavesys guldyti galvą už savo kaimenę. Na, matote, viskas, ką čia aš kalbu, nebūtų įvykę be palaimintojo Jurgio Matulaičio įnašo, be jo darbo, be jo triūso. Ir vėlgi noriu mėliesiems klausytojams pabrėžti, kad Matulaitis šitokio žmogumi netapo iš karto. Jis brendo nuo vaikystės, nuo kūdikystės. Na, mes galime įsivaizduoti, kai jisai mažas berniukas, našlaitis, gano gyvulėlius. Tikriausiai ne vieną kartą jo skruostų nurieda ašara, kai jisai mato, kad kiti vaikai turi abudu tėvelius, jisai neteko mamos, jisai vargsta galbūt daugiau negu kiti vaikai, jis norėtų mokytis, bet negali, jaunuolis norėtų su kitais galbūt jaunuoliais ir pažaisti, ir kamuolį paspardyti, bet jisai eina su remento, bet visada jo kišenėje rožančius ir visada jisai mato paguodą gailestingajame Dieve. Taigi, Dievo gailestingumo metai, mes turime Jurgį Matulaitį tarsi Dievo gailestingumo ženklą pavyzdį mums, kaip bet kurioj situacijoje, varge, netektyse, nežinomybėje kažkokios atsiradus, pasitikėti Dievo gailestingumu. Ir Jurgis Matulaitis savo asmeniu mums tai parodo. Taigi šitas gailestingasis vyras, pasitikėdamas Dievo begaliniu gailestingumu, Lietuvoje padaro milžiniškus darbus. Einame toliau. Dar ne viskas atlikta. Jurgis Matulaitis turi trečią uždavinį. Jis turi paruošti projektą, kuris vadinsis Konkordatu. Dokumento pavadinimas Konkordatas, tai yra valstybės ir apaštalų sosto sutartis. Čia daugybė punktų, kurie apima ir diplomatinius santykius, ir katalikišką švietimą, ir katalikiškas organizacijas. Na, ten išvardinta visi įmanomi straipsniai, įmanomos formuluotės, kas liečia valstybės ir bažnyčios santykius Lietuvoje. Tai buvo nelengvas uždavinys. Reikia paruošti taip, kad ir katalikams būtų gerai, ir kad valstybė priimtų tuos punktus, ir derinti su apaštalų sostu. Tikrai darbas yra, na, mes galime įsivaizduoti, kaip kokį nors, sakykime, konstitucijos projektą surašyti. Nėra labai ką nusižiūrėti, nes kitų valstybių šalia esančių galbūt šiek tiek kitokia situacija. Jurgis Matulaitis ruošia šitą projektą ir jisai vėliau taps realybę jau sekančiais metais, 27 metais po, sekančiais metais po bažnytinės provincijos įsteigimo. Tačiau vėlgi mes matome, kad Jurgio Matulaičio gyvenimas Dievo planuose baigsis šiek tiek anksčiau. Jis padarės didžiulį darbą, ruošdamas būtent konkordato projektą 1927 metais sausyje, kaip žinome, susirga ir greitai po kelių dienų miršta 1927 metų sausio 27 dieną. Nebaigtas paskutinis uždavinys. Jis iškeliauja pas viešpatį. Nebaigtas, tačiau pamatai jau yra padėti. Nebuvo sunku kitiems užbaigti Jurgio Matulaičio projektą, sudėlioti, kas dar nebuvo sudėliota. Ir 27 metais, jau palaimintam mirus, Lietuvos valstybės ir apaštalų sosto vardu šitas dokumentas yra patvirtinamas ir paskelbiamas ir juo vadovaujamasi. Žinoma, vėlgi grįžtant į tarpukario Lietuvos istoriją, mes matome, kad kartais būdavo ir grubiau Lietuvos vyriausybės sulaužomas šitas dokumentas, bet vis dėlto jis buvo nepaprastai svarbus ir saugantis katalikų Lietuvoje teises. Taigi, grįžtame prie palaiminto Jurgio Matulaičio. Kartais mes įsivaizduojame, kad palaimintasis, kad šventasis žmogus, tai daugiau užsidaręs vienuolyno kambarėlyje, mažai bendraujantis, daug besimeldžiantis ir knygų daug skaitantis žmogus. Na, taip, tai nėra netiesa, bet Jurgis Matulaitis mums gyvai parodo šių laikų šventumo pavyzdį, kad jisai ne tik tai daug meldžiasi ir daug skaito, ne tik tai, na, kaip Matulaitis susidaro vienuolio kambaryje arba, sakykime, vyskupo bute, bet jis eina į žmonės, jisai bendrauja su paprastai žmonėmis, su darbininkais, su moksleiviais, jisai bendrauja su vyriausybės nariais, jisai stengiasi įtakoti ir visuomenės gyvenimą, ir valstybės įstatymus, pakreipti juos teisingą kryptimį. Štai toks yra Jurgis Matulaitis, žavus asmuo ne tik tuo met, kai jisai gyveno, bet ir šiandien praėjus jau daug metų po jo mirties. Tai palaimintasis, na, apie kurį galvodami linkime ir meldžiame Dievo, kad jis kuo greičiau būtų paskelbtas šventuoju. Tai žmogus, kuris yra mums, mūsų kartai tikrai ganėtinai tokiu patraukliu pavyzdžiu. Aš noriu pabrėžti tą žodį patraukliu pavyzdžiu. Kai mes žvelgiame jo gyvenimą tiesiog paprastai, kaip į paprasto žmogaus gyvenimą, matome, kad jis tikrai ir kentėjo, ir liūdėjo, ir vargo, ir dirbo, taip kaip ir kiekvienas iš mūsų, tik stengiasi viską padaryti geriau. Stengiasi, kad tai, ką jisai daro, būtų atlikta teisingai, gerai, kad nebūtų nuskriaustas kitas žmogus, kad įstatymai būtų priimami teisingai, kad būtų elgiamasi nesavanaudiškai. Štai toksai buvo palaimintasis Jurgis Matulaitis, kuriuo mes didžiuojamės šiandien ir kurio minėjimą Marijampolėje minėjimas vyksta. Ir kada susirenka įvairių profesijų žmonės, na, sakykime, kariai, visuomenės veikėjai, valstybės veikėjai. Tikrai turime galimybę Jurgį Matulaitį pažvelgti iš arčiau ir pamastyti, tiesiog pamedituoti jo mintis, jo darbus, kad galėtume iš to semtis pavyzdį ir galėtume teisingai pasielgti vienoje ar kitoje srityje. Tikrai Matulaitis mums gali būti mokytoju, kai reikia atsakyti į klausimą, kaip man dabar pasielgti, kaip man reikia šiuo metu elgtis, kokį sprendimą aš priimčiau. Būtų labai džiugu, kad ir valstybės žmonės, ir mokslo žmonės, ir darbininkai, ir verslininkai, ir tarnautojai, na, prieš akis turėtų tais taisyklės, kuriomis naudojos ir kuriomis vadovavosi Jurgis Matulaitis. Mes dažnai išgyvename dėl įvairių blogybių, dėl įvairių neteisingų įvykių savo krašte, ypatingai kai žiūrime televizijos laidas, kur ypač labai mėgstama dažnai rodyti tai, kas nėra gera, kas nėra džiuginantis dalykas, kur yra nusikaltimai, kur yra pyktis, barniai ir kartais paima tokia kažkokia tai neviltis, nu negi viskas taip ir tęsis. O kodėl taip yra? Ir atrodo taip akivaizdu, kad turėtų būti kitaip, kad turėtų būti geriau. Na, akivaizdžiai atrodo, kad visai kiti turėtų būti sprendimai. Ir vėlgi, jeigu tie, kurie nuo ko priklauso įvairių sprendimai, Pradedant vėlgi nuo valstybės, grįžtant iki šeimos santykių tarpusavio, viskas būtų kitaip, jeigu būtų vadovaujamasi ta dvasia, kurią vadovavosi palaimintasis Jurgis Matulaitis. Jis buvo dėkingas viešpačiui už gyvenimą, kurį gavo, jis buvo dėkingas už vaikystę, nors jinai nebuvo lengva, jis buvo dėkingas už tuos metus, kuriuos ganėtinai sunkiai dirbo savo tėviškėje ir nematė jokios galimybės siekti mokslo. Jis buvo vėliau dėkingas Dievui, kad galėjo mokytis, kad galėjo išvykti į Kelcų kunigų seminariją. Jis buvo dėkingas Dievui, kai tapo kunigu ir tapęs kunigu labai ilgai dar vargo. Jis buvo dėkingas Dievui, kada atrado galimybę įstoti į Marijonų vienuolyną ir šį vienuolyną atnaujinti, pratesti jo gyvavimą, kai caro valdžia neleido priimti vienuolių į vienuolyną ir tikėjosi išmarinti tiesiog vienuolyną. Jis buvo dėkingas Dievui, kad įstojo tą vienuolyną. Jis buvo dėkingas Dievui už visas jam pavestas misijas vyresniųjų ir sunkiai dirbdamas Vilniaus vyskupo pareigose ir būdamas arkivyskupo apaštališku vizitatoriumi. Ir tada, kai džiaugiasi stovėdamas Kauno katedroje skelbiant Litonorum Gentium, ir tada, kai jau ligos patale kalbėjo savo artimiesiems, davė paskutinius parodymus, paskutinės savo mintis išsakė. Taigi žmogus, kuris buvo dėkingas gailestingajam Dievui. Taigi ir mes būtume už viską dėkingi viešpačiui ir sugebėkime džiaugtis tuo, ką gauname iš viešpaties. Mėly bičiuliai, mėly Marijos radijo klausytojai, tikrai nuoširdžiai kviečiame dalyvauti Marijampolėje palaimintų Jurgio Matulaičio minėjimo dienose, atlaiduose. Atvykite kartu pabūti, kartu pasimelsti, kartu pasidžiaugti mūsų palaimintojų ir kartu pasidžiaugti vienas kitu, dalyvaukime, būkime kartu, būkime vieningi.
Marijampolėje vykstant palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintojų minėjimui ir atlaidams apie palaimintojį Jurgį Matulaitį laidoje kalbėjo kanauninkas profesorius teologijos daktaras Kęstutis Žemaitis.